Валер Карбалевич. Беларускі тайбокс набыў яшчэ одно яркае дасягненне. Дмітрий Варас напярэдадні новага году перамог у фінальным турніры Top Kin World Series і стаў чэмпіёнам свету. І сёння гостем свабоды ягоны трэнер, у мінулым сам шматразовы чэмпіён свету Еўропы і Беларусі, заснавальнік і кіраўнік спартовага клубу Булат Джым, старэйшы трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі ў тайскім боксе Юрый Булат. З ім гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Юрас, я шчыра вітаю вас на свабодзе і прыміце нашы шчырыя віншаванні і вы як трэнер, і перадайце шчырыя віншаванні вашаму гадаванцу Дзіму Варцу з гэтай істотнай перамогай. Скажыце, дзе, як гэта адбылося, каго перамог Дзіма?
Дзякуй вялікі за віншаванне. Гэта такая буйная падзея ў свеце тайскага бокса, хто гэта разумее. Гэта вельмі такі буйны турнір Top King World Series. Ён ішоў на працягу года, збіраліся самыя моцныя байцы з усіх кропак там нашага свету, у розных мясцінах, нават у Мінску была серыя Top King, у цырку адбывалася гэта пазалетась. Гэта было і ў Парыжы, гэта было і ў Гонконгу, і ў Лаосе, у Кітаі, і гэта было ўсё па алімпійскай сістэме, і вось вырашылі так, што ў Тайландзе напярэдадні новага года адбудзецца фінал лепшых з лепшых. Вось было прадстаўлена 4 байцы, так сталася, што то гэта быў наш Дзімка Варац, гэта быў з вялікай літары прафесіянал Кем Сіцоп Пінонг, гэта тайскі баец, якога ведаюць ва ўсім свеце, і гэта быў Хаял Джаніў з Расіі, каторы сенсацыйна летась перамог, напэўна, непераможнага тайца Буакава. І гэта быў кітайскі баец. Так сталася, што Дзіма стаў лепшым сярод гэтых лепшых.
Можаце сказаць, колькі медалёў вы самі заваявалі?
Столькі раз удзельнічаў у спаборніцтвах. Могу только так пролечить вельми коротко, что 10-разовый чемпион Беларуси, 3-разовый чемпион света сирот аматоров, чемпион Европы, чемпион света сирот профессионалов и удельничал в шмат яких международных турнирах сирот профессионалов, сирот аматоров.
Славу, знакомитости боксера с сусветным именем. Тяжко на Сиюрачу было то?
Безумовно, ведаюсь, и есть некий авторитет на международной арене, скажем так, але николи не задумываюсь про
А у беларусаў колькі перамогаў? З якіх часоў пачалося трыумфальнае шэсце беларуска-тайскага боксу?
Увогуле пачалі займацца тайскім боксам з пачатку 90-х. Больш за два дзесяткі гадоў сфарміравалася такая беларуская школа тайскага боксу. З пачатку гэта проста, такое было некае кола аматараў, каторыя хацелі штосьці такога больш жорсткага, больш мужчынскага, больш практычнага ўзяць ад усходніх адзінаборстваў. Бо калісьці было вельмі папулярна на карате. Але яно сябе, як кажуць, зжыла, бо яно было бесконтактнае. І вось гэтае кола аматараў, каторыя хацелі паспрабаваць чагосьці больш жорсткага, вось мы пачалі працаваць з пачатку 90-х. І вы ведаеце, напэўна, вынікі прыйшлі адразу. У нас ёсць і з першых чэмпіянатаў свету чэмпіёны і нашы з Беларусі. Прызнанасць беларускага тайскага бокса гэта да нас прыйшла ўжо бліжэй тут да 2000-х гадоў, калі мы з розных чэмпіянатаў свету чэмпіянату Европы пачалі прывозіць і першыя агульнакамандныя месцы. У нас былі і такія перамогі. Кубак за першы агульнакамандны месцы на чэмпіянаце свету. Гэта значыцца, што больш за ўсё залатых медалёў на нашым баку.
А ў Беларусі з боку уладаў, дзяржавы, нават грамадскасці, я нават сказаў, існуе нейкая такая медалямания. Хочацца як мага больш медалёў. Плянуюць на розныя чэмпіянаты. Вельмі цікавая рэч. Дзіма Варац заваёвае вот толькі апошні прыклад з званне чэмпіёна света. Даведваюся пра гэта не з СМІ, не з экрану тэлевізора, не з радыё, а чытаю ў вашым фейсбуку. Віват Беларусь вы пішаце, але чаму Беларусь не закрычала віват і чаму мы не пачулі нават паведамленне пра гэтай медалі, пра гэтую перамогу з экрану тэлевізора. Нават нейкае 15-20 месца з карціны на этапе Кубку света ў біятлёне адразу паведамляюць. Ваш спорт на ўзбочыні інтарэсаў беларускай дзяржавы.
Хацелася больш цікавасці з боку ўладаў да нас, з боку там і прэзідэнта, і міністэрства, але ведаеце, ёсць такое размежаванне, то алімпійскі, не алімпійскі від. Вось тое, што мы зараз заваявалі вось гэты пояс чэмпіёна свету па такой вельмі прэстыжнай версіі, ніхто ўвогуле з постсавецкіх краінаў, не заваёвалі такі прэстыжны тытул. Рэклама для Беларусі, каб усе ведалі, што ёсць такая краіна ў свеце, што мы моцныя, мы напэўна больш зрабілі вось гэтым поясам, чым якім-небудзь там залатым медалём на чэмпіянаце света альбо чэмпіянат Европы.
Скажыце, існуе дапамога з боку дзяржавы вашаму віду спорта? Што для вас робіцца?
Безумоўна, нейкая дапамога ёсць, але гэта на самой справе больш падобна на кроплю. Ось даўно ўжо там просім, каб пабудавалі нейкі вось у Расіі ёсць, напрыклад, у Кемерово там палац Муай-Тай. І яны там трэніруюцца, там вельмі цудоўныя умовы, і таму зараз Расія там выйшла таксама на перадавыя пазіцыі ў тайскім боксе, і па аматарах, і па прафесіяналах. Ва Украіне таксама шмат хто з уладаў там павернуты тварам да гэтага віда спорту. Напрыклад, вось мэр Адэсы з'яўляецца прэзідэнтам European Muay-Thai Federation, Еўрапейскай федэрацыі Муай-Тай. Я не скажу, што нас не заўважаюць і нам не дапамагаюць. Ёсць безумоўна таксама нейкая там дапамога з боку уладаў. Старшынёй нашай федэрацыі з'яўляецца камандуючы ўнутранымі войскамі, намеснік міністра ўнутраных справаў Караю Юрый Хаджымуратавіч. Вось, і напрыклад, вось мінулы чэмпіянат свету ў Таіландзе, ён вельмі дапамог і ён вельмі шмат назбіраў сродкаў, каб адправіць, па-мойму, 14 чалавек. Хацелася б, канешне, больш дапамогі, больш увагі.
Гэта таіландскі бокс, тайскі бокс, нейкі ступені іх філасофія. Што збліжае беларусаў, якія вось так рашуча ўвайшлі ў гэты від спорта, з тымі ж тайцамі? Што ж такое ў беларусаў, якое дазваляе займацца вось гэтым відам спорта?
Напэўна, наша гісторыя. Шмат войнаў праходзіла праз нас. І Наполеоны, і фашысты, і ў сярэднявеччы хацелі ўсё заваяваць нас. І мы ўвесь час ваявалі з усімі. Гэты ген ваяроў, мне здаецца, гэта ген генетычна ў нас у беларусах. Вось гэта захавалася, і дзякуючы гэтаму. А мо яшчэ у нас ёсць некалькі такіх вось асобаў у нашай краіне, которые займаюцца тайскім боксам, которым гэта вельмі цікава, і яны жывуць гэтым. Гэта для іх як подых там паветра. Без гэтага не могуць. Я і сабе там
Але ж баліць, калі б'юць.
А я не звяртаю на гэта ўвагі. Мне іншае цікава. Як быць лепей, як перамагчы, як прычапіць гэта разуменне філасофія пераможцы да маіх вучняў.
Вы і вашы калегі добрыя людзі? Ці ўсё ж ваш занятак дадае людзям пэўнай агрэсіі?
Розныя, але ў большасці сваёй гэта спакойныя, ураўнаважаныя і добрыя людзі. Таму што шмат дурной энергіі, як кажуць, яна ўся выходзіць на трэніроўках. Але ёсць розныя людзі, ёсць і такія па жыцці злыя людзі. Але гэта ўжо роля трэнера выхоўваць чалавека і як добрага байца, ваяра, і як добрага чалавека ўвогуле. І я стараюся гэта таксама са сваімі хлопцамі рабіць.
Гостем свабоды сёння быў шматразовы чэмпіён свету Еўропы і Беларусі, старэйшы трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі па тайскім боксе Юрый Булат.